Bag det ydre, skrevet af Torgny Wirén, og den er udgivet på Unitas forlag. Og det er del 4. Æslet. For længe siden var der en fattig mand, som boede alene på et lille husmandssted. Hans eneste selskab og arbejdsredskab var et magert æsel. Bunden holdt meget af sit æsel. Det fik lov til at følge ham i skoven. Og overalt, hvor bunden gik, der havde han sit kære æsel med. En tidlig morgen vågnede bunden ved en underlig lyd udenfor. Han tog hurtigt sit tøj på og gik ud på gårdspladsen. Der gjorde han en forfærdelig opdagelse. Til sin store fortvivlelse så bunden, at æslet var faldet lige ned i den tørlagte brønd, som fandtes omme bag ved huset. Bunden havde tusindvis af gange tænkt på, at han ville fylde hullet op, men det var aldrig blevet til noget. Og nu var det for sent. Forfærdet røg han hen og bøjede sig ned over hullet. Langt dernede kunne han se æslet. Brønden var nok 6 meter dyb. Vand og mudder havde sikkert taget af for faldet. I hvert fald virkede det, som om æslet havde klaret sig uden alvorlige skader. Samtidig var det jo en ringe trøst. Bunden forstod, at han aldrig nogensinde ville kunne få æslet op. Han stod længe ved brøndkanten og tænkte. Igen og igen hørte han æslets angstfyldte skrig fra dybet af brønden. Den rungende lyd skar ham som en kniv i brystet. Han kunne simpelthen ikke klare at se dyret lide dernede. Til sidst indså bunden, at der kun var én ting at gøre for at standse elendigheden. Han havde ikke noget gevær, og han kunne ikke få sig selv til at smide stenblokke ned for at dræbe sin ven. I stedet tog han sin trillebør og gik afsted til grusbunken. Da trillebøren var fuld, vendte han tilbage til brønden med tunge skridt. Igen og igen så han ned til sit æsel. Han lukkede øjnene og begyndte at gøre det eneste, han syntes var muligt at gøre. Han ville begrave sit kære æsel levende. Langt nede stod æslet. Hvordan det helt var gået til, vidste det ikke. I løbet af natten var det gået en runde bag ved huset, og pludselig forsvandt jorden under dens fødder. Sekunder efter lå dyret i det bløde mudder nede i dette mørke, kolde hul. I lang tid lå det og tænkte over, om det virkelig var i live, men så begyndte det at røre på sig. Det var mørbanket, men faktisk i stand til at rejse sig. Æslet forstod, at det umuligt kunne komme op af brønden selv. Derfor havde æslet kun én tanke i hovedet. Det måtte for enhver pris vække bunden. Det skrygede og det skreg voldsommere end nogensinde. Det tog en evighed, inden det til sidst kunne se bundens smalle ansigt langt oppe. Så snart det fik øje på ham deroppe, så forsvandt al uro. Nu tænkte det: nu har min elskede ejer set, hvad der er sket. Han vil gøre det bedste for mig. Han vil helt sikkert kunne finde en måde at få mig op på. Æslet så på bunden, og han stod deroppe et stykke tid, så forsvandt han, og det varede noget tid, inden han kom tilbage igen. Nu, tænkte æslet, nu kommer han tilbage og redder mig. Så mærkede han pludselig den første skovlfuld sand. Den ramte ham lige på ryggen. Æslet så forvirret op. Er han rigtig klog, tænkte æslet, at han er i gang med at slå mig ihjel. Sandet fortsatte med at regne ned over æslet, skovlfuld efter skovlfuld. Sandet faldt på hoved og ryg, og snart var både hove og ben dækket. Alt følte sig fortvivlet, men så beroligede æslet sig selv. Nej, tænkte den, min husbond har altid været god mod mig. Han har altid villet mit bedste. Han har helt sikkert en idé med det, han gør nu, selvom jeg ikke forstår det. Derfor bestemte æslet sig for at ryste sandet af sig og stille sig på det, hver gang der kom en ny skovlfuld. For bunden var det de værste timer i hans liv. Igen og igen gik han til grusbunken fyldte trillebøren med nyt sand og fortsatte med at hælde sand ned i brønden, time efter time. Det blev eftermiddag og til sidst helt mørkt. Alligevel fortsatte bonden sit forfærdelige arbejde. Han ville ikke gå i seng, før han vidste, at æslet ikke led mere. Han kunne umuligt holde sig vågen igen og høre æslets angstfyldte skrig. Langsomt var det, som om brønden begyndte at blive fyldt op. Sandet faldt ikke længere så dybt. Til sidst dristede bonden sig til at stikke hånden ned i hullet for at se, hvor langt der var igen. Til sin store overraskelse fik han fat i æslets hals. Først forstod han ingenting. Så kiggede han ned. Så forstod han det uforståelige. Det sand, som skulle have været æslets død, blev i stedet det underlag, der løftede dyret op af hullet. Gud vil ikke ondskaben. Han sender hverken ulykker eller sygdomme. Det er ikke Guds vilje, at nogen skal falde ned i brønde. Alligevel falder både mennesker og æsler i skakter og tørlagte huller. Mange af os har spejtet mod brøndkanten og uroligt undret sig over, om Gud virkelig findes i alt dette. Når svaret kommer, er det ofte helt anderledes, end vi havde forventet. Så er det nemt at tænke, at der ikke findes nogen Gud, eller at han er magtesløs eller måske ond. Ofte kræves der en ganske stor portion mod til at tænke som æslet. Gud er god. Han har altid villet mig det godt. Han har helt sikkert også en god idé med det her. Jeg tror, der ligger en stor styrke i den måde at tænke på. Når man står på bunden af en brønd med kold, slimet døn til livet, og samtidig mærker sandet vælte ned over ryggen, så er det let at blive fortvivlet. Det kan både føles dumt og tåbeligt. Ikke at opgive det hele. Helt sikkert kræver det mod at tænke, at Gud stadig findes. Han har aldrig før forladt mig. At han på en eller anden måde har en vej ud af det her også. Selvom bunden måske ikke kunne se nogen udvej, så kan Gud. Sommetider er det den enkle tro, der kan give mod til at ryste sandet af sig, og desuden, efterhånden, forsøge at lære noget af det, der er sket. Så kan man måske nå til æslets mærkelige opdagelse. Det sand, som engang var ved at kvæle mig, blev i stedet grundlaget for min vej ud af skakten. I Bibelen i Det Nye Testamente i Romerne 8, der står der, hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse? Sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Og så skriver Torkny Wirén i sin bog her, der har han flere overvejelser sådan til tanker til os, og der skriver han til det her stykke: har du nogensinde haft det som et æsel på bunden af en brønd? Hvad skete der? Hvad gjorde du? Hvad er bøn så, når intet andet hjælper? Hvorfor fungerer det sjældent sådan, at Gud trækker os op af brønden? Hvorfor er det nødvendigt for Gud at kaste sand ned? Hvad betyder det at ryste sandet af sig og stille sig på det? På hvilken måde kan sandet blive vores vej op af brønden? Har du oplevet, at lidelse eller vanskeligheder blev til noget godt eller bedre? Hvordan det? Og han har jo også efter hvert stykke en salme. Og i dag, der er det så tre vers af Ingen er så tryg i fare. Ingen er så tryg i fare som Guds lille børneskare. Fuglen ej i skjul bag løvet, stjernen ej højt over støvet. Ingen nød og ingen lykke af hans favn og sport skal rykke. Han, den bedste ven blandt venner, al vor trang og længsel kender. Om han tager, om han giver, samme fader han dog bliver, og hans mål er kun det ene, barnets sande vel at tjene. Han har også en bøn til dette stykke, og den vil jeg lige læse op også. O min Gud, i din nærhed er jeg tryg. Når du holder mig ind til dig, har jeg intet at frygte. Men hvis du forlader mig, så har jeg intet håb. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske mig, men jeg stoler på dig. Giv mig det, Herre, som er nyttigt for mig. Tag det fra mig, som hindrer min frelse. Jeg lægger alt i din hånd. Hvis du giver mig større ansvar, så giv mig også styrke til at bære det. Og hold mig fra selvoptagethed og utålelighed. Hvis du giver mig et godt helbred og fremgang, så bevar mig fra at vende dig ryggen. Hjælp mig at kende dig, tro på dig, elske dig, tjene dig og leve for dig. Giv mig til sidst den nåde at dø til den tid og på den måde, som hedrer dit navn. Blommetræet ved hækken. For nogle år siden købte vi et hus. Nogenlunde samtidig havde min kone fødselsdag. Fra forskellige venner fik hun tre slags planter. Et æbletræ, et pæretræ og et blommetræ. Allerede da hun fik dem, vidste jeg, at det ville blive min opgave at plante dem. Blomsterfrø havde jeg prøvet at så mange gange, og en enkelt gang havde jeg plantet en busk. Men jeg havde aldrig prøvet at plante et træ. Først tænkte jeg, at det sikkert bare var at grave et par huller i jorden. På den anden side oplevedes det, som om de, der havde givet træerne, gjorde det med en dybere indsigt. En ældre mand holdt faktisk en tale om træet som symbol på et menneske, der giver og gør. Jeg indså, at det ville være pinligt, hvis træerne pludselig døde. Derfor bestemte jeg mig for at sætte mig ind i alt det, der var nødvendigt at vide, for at træerne, som min kone havde fået, kunne plantes på den helt rigtige måde. Allerede om mandagen gik jeg på biblioteket og lånte et par bøger om træplantning. I en af bøgerne stod tre grundlæggende ting. Det første, man skulle tænke på, er, at træer vokser. Hvis træer klarer sig godt, kommer det som regel til at blive meget større, end det var, da man plantede det. For det andet blev der skrevet, at træer ofte bliver meget gamle, at de ofte lever længere end mennesker. Og den tredje ting handlede om, at træer er trofaste. De bliver der, hvor man planter dem. På den måde gjorde bogen det klart, at et lille ynkeligt træplante formodentlig vil komme til at stå tilbage og vokse nøjagtigt på det sted, hvor det blev plantet, også efter at træplanteren selv var død. Derfor er det vigtigt, at træet bliver gravet ned med både omsorg og præcision. Bogen foreslog, at man kunne tage en pæl og slå det ned i jorden på det sted, hvor man havde tænkt sig at sætte træet. Så kunne man gå rundt og kigge på pælen fra forskellige sider og på forskellige tider af døgnet. Når man så endelig planter træet, kan man være sikker på, at det netop er på dette sted, træet skal stå. Jeg fandt tre pæle og satte rundt om i haven. Æbletræet og pæretræet gav sig selv. De skulle stå bag ved huset. Der var god plads. Blommetræet synes, vi skulle stå omme foran. Her er der en hæk, og på den anden side bor vores naboer. Jeg slog pælen ned ved hækken og ringede så på hos naboerne. Vi har tænkt os at plante et træ ved hækken, sagde jeg. Kan I ikke komme ud og sige, hvad I synes? De fulgte med og kiggede på pinden, som jeg havde slået ned. Det bliver sikkert godt, sagde de. Men synes du ikke, det er lidt tæt på hækken? Jeg kiggede på den lille pind. Blommeplanten var endnu mindre. Det virkede som om, der var et helt ocean hen til hækken. Alligevel flyttede jeg pinden en meter længere væk. Naboerne blev stående og kiggede på forslaget. Hustruen rystede mistroisk på hovedet. Jeg synes stadig, det står for tæt på hækken. Jeg var virkelig ikke enig med hende, men flyttede alligevel pinden nogle centimeter længere væk. Så her da, sagde jeg. Her er det vel helt okay. Vores naboer sagde ingenting, men det føltes, som om de stadig mente, at blommetræet skulle stå længere væk fra hækken. Så hurtigt som muligt tog jeg spaden frem og gravede et stort hul. Der plantede jeg så blommetræet. Hver aften, når jeg kører ind med bilen, ærger jeg mig over, at der var så stor afstand mellem det lille træ og så hækken. Men så gik der et år. Blommetræet var vokset en del. Der var faktisk en vis symmetri mellem træet og hækken. Det bliver måske ikke så dumt, tænkte jeg. Så gik der endnu et år, og træet var vokset en hel del. Så indså jeg, at planten faktisk stod lidt for tæt på hækken. Men jeg tænkte, at det nok ikke gjorde så meget. Året efter var træet vokset endnu mere. Nu blev det ret pinligt. Blommetræets grene nåede helt ind i hækken. Det så både dumt og grimt ud. Jeg skammede mig virkelig. Vores naboer havde haft ret. Men jeg forstod, at det var for sent at gøre noget ved det. Efter så lang tid havde træets rødder nået at trænge alt for dybt ned i jorden. For mig blev det en næsten uhyggelig symbolik. Hver eneste gang jeg kørte ind med bilen, tænkte jeg på det. Hvor vigtigt det er at plante sine træer på den rigtige måde. Det kan handle om nære relationer, familie, søskende og gode venner. Det kan måske handle om børn og arbejde, og hvad man bruger sin fritid på. Træer kommer til at stå nøjagtigt det sted, hvor vi planter dem, og i lang tid frem. Så man må ikke sløse eller tage chancer. Sådanne træer må placeres med omhu og præcision. Der gik endnu nogle år. Vi fik besøg af nogle venner. Kvinden stillede sig ved blommetræet og spurgte, hvad vi egentlig havde tænkt på. Jeg blev flov og fortalte om min fejltagelse, men forklarede samtidig, at det nu var for sent at gøre noget ved det. For sent, udbrød hun, det er da aldrig for sent. Du er selvfølgelig nødt til at grave dybere nu, men det kan lade sig gøre at flytte træet. Samme efterår tog jeg spaden og begyndte at grave. Nok måtte jeg grave dybt, men det kunne lade sig gøre at flytte blommetræet. Det tog ganske vist nogle år, inden træet kom til kræfter igen. Men nu er tiden gået, og træet giver masser af blommer igen. Det føltes som en utrolig lettelse for mig. Ikke kun fordi vi nu fik den rigtige afstand mellem træet og hækken, men endnu mere fordi det blev en symbolsk påmindelse om, at også de mest fejlplacerede træer kan flyttes. Det er muligt at ændre og genoprette børn, som er blevet mobbede og dårligt behandlede. Svigtede relationer og frosne standpunkter kan også graves op og plantes om. Det er muligt at rykke dårlige vaner, laster og unøder op og plante dem om i ny frisk jord. Selvfølgelig må man nogle gange grave dybt, men det er aldrig for sent. Fejltagelser kan gøres om. Og denne gang står der fra det gamle testamente hos Jeremias 18. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, gå ned til pottemagerens hus, der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede ved drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, så lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Der kom Herrens ord til mig. Kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren. Som leret i pottemagerens hånd, er I også i min hånd, Israels hus. Og så står der i det nye testamente i Efeserne 3, at I må være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så er I sammen med alle de hellige for styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes med hele Guds fylde. Og så er der det lille afsnit, der hedder til overvejelse. Hvordan kan vi mennesker plante træer? Hvordan kan træer plantes forkert? Og hvilke konsekvenser kan det få, at træer plantes forkert? For træplanteren selv, for omgivelserne, for næste generation. Hvilket ansvar har vi, når vi planter træer? Har du for eksempel eksempler på, at nogen har plantet et træ forkert, så det er gået ud over dig eller nogen, du kender? Har vi et ansvar, når vi oplever, at en eller anden planter sine træer meget forkert? Kan det lade sig gøre at grave fejlplantede træer op, og hvordan gør man? Hvordan planter man sine træer rigtigt? Og salmen til dette stykke har han, der er lige to vers her. Velsign os med din helligånd, og plej os med din egen hånd, så vi for dig må være. Som blomster små med livlig lugt, som træer fyldt med yndig frugt, til Jesu Kristi ære. Og Fader, når du ejegod oprykker blomsten med sin rod, forbedrer den at gemme. O, plant mig da og giv mig læ ved livets væld af livets træ i paradis derhjemme. Og bønnen til dette stykke er skrevet af Anthony Bloom. Herre, jeg ved ikke, hvad jeg skal bede om. Kun du kender mine dybeste behov. Du elsker mig mere, end jeg formår at elske mig selv. Hjælp mig til at opdage de grundlæggende behov, som er havnet i skyggen. Jeg tør ikke bede om hverken kors eller krone. Jeg vil bare vente foran dit ansigt. Mit hjerte er åbnet for dig. Kom mig til hjælp for din store barmhjertigheds skyld. Sår mig og helbred mig. Slå mig ned og rejs mig op igen. I stilhed bøjer jeg mig for din hellige vilje og uforståelige beslutninger. Jeg bærer mig selv frem som et offer for dig. Jeg sætter al min tiltro til dig. Jeg kan ikke andet end ønske, end at leve efter din vilje. Lær mig at bede, og lad mig få lov til at være en bøn. Amen.